Mengela lwakafundibwa kuli Mateyo kicini kya disanki umomo. Pakadi iso abamana kutoyela beyi banchi disanki ibabili akanchuka kuku kuya kuyesa ikwambila mumalabo. Kanyinga pakakombo Yohanu mu mchibo alukanu ya makisa kalesto akatuma jii kuli beyi banchi babili. Akabambilene, owe ndoyo ulolo sungu tukungile munga. Iso akaba fingasa ene, nuye sakola Yohanu bino omona bino mbombo. Bafofu bamamon bena bitumbe bamakwende, bena sudi bamasusuka, bena bicho bamakombo, bafu lolo bamabishibo, bakombe badi ilosangu lunengela, lwa mabambidibo. Nulwangasaniwe ndo muntu moso utasungu nyungikabwa walu wamina. Kanyinga pakadi batana nchuka iso aka banga kutoyela bimbukuma ya Yohano ene. Kinganyi kinu akanya kumbata akisobe kuya mona. Mo shimbe ama ningishibo kulupepele. Kate, kinganyi kinu akaya kuya mona. Muntu amalata bilamba bya loshishi. Mona bobo balata bintu bya loshishi. Badi munchibo ya bafu. Kate, kinganyi kinu akaya kuya mona. Mudimushi ya nuatoyela ene. Muntu yu amadika mudimushi. Yu ndo yeye akafundibwa ene. Mona meme ngwatuma mukenchi amene kumpala ebe. Unalungika chila ebe kumpala ebe. Nuatoyela sosolene kujibantu bamalelebo kujibabakashi. Kakuna muntu amadika Yohanu munumei. Kanyinga muntu mosoji umuakunye. Mubufu mubwajulu amamujika. Kanyinga poi matuko ayowano. Munu meyi poi nkekyo. Bufu mubwajulu ndo. Bwa nyengebo kungulu. Bena ngulu babwa nyenga. Bungi bwa badi mushi bamaji musa. Ibwaji poi Yohanu. Aka lolo, nwananga kwangata, yowundo Elia ulolo. Yowudi yeye, machu a kombo ombombo. Kanyinga, aka kweesa, munchila, yowu iluna, kingani, uleshi iluna, babake, bama shikama ku dibancha ya kisula pama bikila bena kwa boene. Twama nukumina mishembe monono kanuso sala. Twama nujidila vidilo monono kanuso jikuma biedi. Bolo wakalo Yohanu kumoni ikuja ikunwa. Ibobo ene ujii kidimo kibi. Mwana amuntu pako amalo ikuja ikuno. Ibobo ene mona ndoi ya kuja imuna kolwa ya malufu. Kibile kia basangi ba. Kimbila kia basangi ba milambo kia boni bwino bwa masusu shibwa kujibana banje. Kunyuma aka banga kukuma kukama mala aka kombu jibo makisa anchi angulu kwenchebo bwalu buta jibelabo peya kuji olasai ni peya kuji bete saida. Bolobwa makisa angulu ama kwenchebo kwenu Shimbe aka kwenche boku, tilo iku, shi donu. Bashe jibela nikiabo. Kale kale i matuku. Matuku i machu. Kaninga, nwatoela ene. Kubelebo kwenu kunadika. Kubelebo kwa tilo i shidonu. Kujituku yalofelo. Wowe lolo, Kapenauma. Wama bandishibo kulu kujulu. Unapwekeshebo isanga ku ades. Luna ngiliki ades. Bwalu bwa. Makisa angulu ama kwenchebo kwebe. Shimbe aka kwenchebo ku Sodomu. Bula bubu. Bushe salapo idito kuje. Kaninga noto ilene. Kubelebo kwenu. Unajika kubelebo kwa mbata asodomu kulituku dalopele. Kukikondo keki iso, aka kulumuna ene. Kwa tumbisa tete, fumuadulu iloboku, bolo bwa. Bwaka soko la bintu bibi kudi buino ibena kwami. I waka bebesa kudi babake. Mo nako tete, bolo bwai. Kukisa nako waka kwa fakala bimpe kumeso ebe. Bintu byoso binwa ngulo ngolebo kudi tetemi. I kakuna muntu ama lubuko mwana ute na tete. Kumuni muntu kabidi ama lubuko tete ute na mwana. Imuntu moso ananga mwana kwebesa. Nulwe kunji bungi bwenu. Bakamba badi imashito ina. Imeme naku nomuesa. Nombulule mosange wamene. Nwe ilulu kundi. Bwalo bundi ijeja. Ifolo kumuchima. Inono nunasangana komo kumichima yenu. Bwalo budi mosange wamene loko i. Musoke wamene udi bosala.